Vieni, fanieje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma Hai FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Sunday Shomari kwa habari za afya. Madaktari wasio na mipaka wanasema ni asilimia 20 ya watu wanaoishi na HIV katika eneo la Afrika Magharibi linalozungumza Kifaransa, na huko Afrika ya Kati wanapatiwa matibabu ya dawa za wanazohitaji za kupunguza kasi ya ugonjwa. Licha ya maendeleo makubwa kufanywa katika mapambano dhidi ya HIV na ukimwi huko kusini mwa Afrika, kundi hilo la madaktari wasio na mipaka MSF linasema serikali na mashirika wanahitaji kufanya mengi zaidi kuwasaidia wale wanaoishi na HIV huko Afrika Magharibi na Kati. MSF linasema licha ya kiwango kidogo cha HIV katika eneo hilo, chini ya 5% ya idadi ya watu, ni 5 ya wagonjwa wa HIV ambao wanahitaji ARV wanahitajiwa dawa hizo. Wengine kadhaa hufariki kabla ya kugundulika kuwa na ukosefu wa fursa ya kufanyiwa uchunguzi. Katika nchi za kusini mwa Afrika kama vile Malawi, inakadiriwa 66% ya watu wanaoishi na HIV wana fursa ya kupata ART. Dr. David Maman ni mtaalamu wa HIV katika MSF. Alizungumza na VOA kutoka Montpellier, Ufaransa, ambako wataalamu wanakutana wiki hii kujadili mikakati ya kuboresha uchunguzi kuhusu HIV na huduma kwa nchi za Afrika zinazozungumza Kifaransa. Katika baadhi ya sehemu za Afrika kama vile Magharibi mwa Afrika, Dr. Maman anasema kuna madaktari wachache sana, na katika baadhi ya nchi ni madaktari tu ndio wanaruhusiwa kuandika dawa za ART za kwa wagonjwa. Kwa hiyo hili lina mapungufu katika upatikanaji wa kiwango cha dawa za ART kulingana na kile ambacho kipo mashariki na kusini mwa Afrika, ambako matokeo yamekuwa mazuri kiasi. Maman anasema wafanyakazi wa afya wenye mafunzo kiasi kama vile wauguzi kusimamia utoaji wa dawa za ART umekuwa ni mkakati wenye mafanikio katika nchi nyingi za Afrika, hasa katika maeneo vijijini. Amesema kuruhusu wafanyakazi wa afya ambao si madaktari kufanya uchunguzi na kuwatibu wagonjwa wa HIV si tu unawafikia watu wengi zaidi, lakini pia unawapunguzia mzigo madaktari kuweza kushughulikia kesi nyingine zenye mkanganyiko. Mama anasema kuwa kuna huru kufika kituo cha karibu kufanya uchunguzi na kupatiwa dawa za ART kunathibitisha ni njia mwafaka ya kupunguza maambukizo ya HIV. Nchini Malawi kwa mfano, MSF mwaka 2013 iliongoza utafiti uliobaini kwamba waliweza kupunguza maambukizo ya HIV kwa chini ya nusu ya asilimia katika jamii maalum ambazo zilichaguliwa kwa kuweka vituo vya tiba na kuzihusisha kliniki za vijijini katika kutoa huduma kwa wagonjwa wa HIV. Na katika habari nyingine, baadaye mwezi huu shirika la afya duniani litaangalia kuwepo kwa idadi kubwa ya virusi ambavyo vinasababisha ugonjwa wa ndui ambao unaambukiza sana na ulitokomezwa katika miaka ya 80. Tangu ndui itokomezwe kama maafa kwa binadamu, shehena virusi variole ambayo vinasababisha ndui vimethibitiwa katika vituo vya serikali kwenye taasisi ya Marekani ya kudhibiti maradhi na uzuiaji CDC huko Atlanta, Georgia, na huko Siberia, Russia, na kituo maalum cha kushughulikia virusi na teknolojia ya biolojia. Wataalamu wa virusi katika nchi zote wamefanya utafiti mkubwa sana na wa kina na kuangalia hali za kijenetiki kufanya tathmini za mchanganyiko wa virusi na kutengeneza kizazi kipya cha dawa za chanjo dhidi ya maradhi endapo itatokea hali ya kuzuka tena maradhi hayo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Mpenzi msikilizaji, katika makala yetu ya majadiliano ungana nami Mensi ya Johnny tukizungumza na vijana juu ya mada inayosema mila na desturi zinazoathiri uzazi wa mpango, ambapo pamoja na vijana lakini pia tupo na mtaalamu, tupo na Daktari Shani Mwaruka kutoka hospitali ya Amana jijini Dar es Salaam. Yeye ataenda kujadili pamoja nasi. Tunazungumzia masuala ya afya, tunazungumzia uzazi wa mpango. Ni vitu ambavyo mimi kama kijana naweza nisivifahamu, lakini kwa kuwa tuko na mtaalamu ataenda kutuelezea na kutufafanulia zaidi.
Naitwa Sempanga Ramadhani. Kuna dini nyingine pia zinakataza kufanya uzazi wa mpango, na kuna mila nyingine ni ngumu ambazo zina madhara makubwa kuliko faida za kutumia uzazi wa mpango. Mimi naona ndio sababu kubwa ambayo inafanya dada wengi wasitumie au wachache wanaotumia waone hazina umuhimu katika kutumia uzazi wa mpango.
Unaweza kututajia mila hizo, baadhi ya mila hizo ni zipi?
Kama mila za Masai, labda elimu yenyewe ya uzazi wa mpango, tunaona zile njia za Kiswahili za kutumia katika uzazi wa mpango kama njia za vijiti. Ni njia ambazo sio salama, kwa maana binadamu unachanja unaweka kijiti, wengi wanakuwa naogopa, au hata wachache wanaofanya wanakuwa hawana elimu ya kutosha juu ya uzazi wa mpango wa vijiti.
Kwa jina naitwa Hassan Hamza. Kwa upande wa swala la mila katika swala zima la uzazi wa mpango, kuna mila ambazo zinakuwa zinachangia yani kufanya uzazi wa mpango uharibike ama uwe haupo katika msimamo, japokuwa serikali inatumia nguvu kubwa katika kuelimisha. Katika swala zima la mambo ya kurithiana, unakuta shemegi amefiwa. Kwa hiyo unakuta yule kaka wa marehemu anamrithi yule mwanamke. Umeelewa? Ihali kwamba labda kashazaa watoto wanne ama watano. Umeelewa? Lakini katika kitendo kile cha kumrithi, ina maana tayari anakuwa kama mumewe tena, umeona, katika hali ambayo kwanza ni hatari kiafya kwa swala masuala mengine ya magonjwa ya zinaa, kwa sababu humjui alikufa kafa na nini, lakini bado anarithiana, alafu pale pale tena wanakutana kimwili, umeona. Ina maana katika kukutana kimwili lazima ile kitu cha production kitakuja ku happen, si ndio? Sasa kama kinakuja kutokea kitu kama kile, ina maana watoto wanazaliwa, si ndio? Mtoto anapozaliwa tayari alishazaa watoto sita, yule alorithi tena kashazaa watoto nyumbani kwake wanne, si ndio? Tisa ukijumlisha na yule anakuwa ni wa 10. Kwa hiyo uzazi wa mpango haujazingatiwa na unaleta madhara katika kushusha pato la taifa, kwa sababu watoto wanakuwa wengi na tunaipa ugumu serikali kufikiria ni nini wafanye kuhusiana na watoto hawa ambao wamezaliwa bila uzazi wa mpango. Ndio tunapata watoto wa mitaani, mwana watoto wanaishi katika mazingira magumu. Lakini swala zima ni hizi mila zetu potofu za kuweka msimamo wa kwamba hakuna kutumia uzazi wa mpango, aidha ni wa kitamaduni ama ni aina yoyote. Na
nitakusema kuna changamoto za kidini pia, bali na kutumia uzazi wa mpango. Kuna dini nyingine kama dini ya Kiislamu hautakiwi kutumia, hutakiwi dini ya uzazi wa mpango, haushauriwi na unakatazwa. Unatukua Mwenyezi Mungu anasema unazaa vile alivyokujalia. Kama amekujalia uwe na watoto 10 utakuwa nao au 10. Ni sio vizuri na ni dhambi kuweka uzazi wa mpango, kuzuia kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu anataka akupe, kumzuia mtoto ambaye anataka akupe. Naona hivi pia inachangia watu kutumia uzazi wa mpango.
Sisi kama vijana labda tuangalie kwamba mbali na mila na dini na kila kitu ambacho kimeweza kutajwa mahali hapa, mnafikiri kwamba kuna umuhimu wowote wa kuwepo na uzazi wa mpango?
Kwa jina naitwa Salma Nguelezi. Mimi naona ni muhimu uwepo kwa sababu unajua kuna watoto sasa hivi unakuta kuna watoto wengi wa mitaani. Sasa endapo ukao unazaa bila mpangilio, na kama hususan hapa kwa jiji letu la Dar, ukisema uzae bila mpangilio, maisha yenyewe ndio kama hivyo. Unaweza kupanga kichumba kimoja baba mmoja, au watoto labda tuseme ukapata zaidi ya 5, utaweka wapi? Kwa hiyo naona inahitajika uzazi wa mpango.
Kwa jina naitwa Roy Brian Fongo, ni mwanafunzi wa DSJ. Uzazi wa mpango una faida katika jamii yetu, kwa sababu ukiangalia katika hali ya nchi yetu sasa hivi, nchi yetu inasibika kama moja ya nchi maskini. Kwa hiyo ukuzaa kwa mpangilio ni kitu kimoja ambacho kinafaa sana, kwa sababu familia nyingi za Kitanzania zinakuwa zina zile ule uwezo wa kusomesha watoto wengi kimavazi, kichakula na kiafya pia. Kwa hiyo ukizaa watoto wawili, mtoto mmoja pia inaweza kujitosheleza kwa matunzo ya watoto na kwa matunzo pia ya mzazi, kuliko kuzaa watoto sita. Unakuta wengine wanaenda shule, wengine wabaki shule kwa sababu ya nini? Pesa ngumu, hali ya maisha ni duni. Kwa hiyo kama mzazi wa mpango utafuatiliwa na utazingatiwa, basi utasaidia familia nyingi za Kitanzania na nchi pia iondokane na umaskini.
Naweza kusema kwamba faida nyingine ya uzazi wa mpango ni kwanza, mtoto anakuwa anapata muda mzuri wa kuweza kukua na kuwa na afya nzuri kiakili na hata kimaumbile, tofauti na kama watoto wakiwa wamefuatana ndani ya mwaka mmoja au miwili. Kwanza anakuwa mtoto hajapata maziwa ya mama ya kutosha, ambapo kiutaalamu zaidi wanahitajika wanyonye zaidi ya miaka miwili au miaka miwili kamili. Kwa hiyo unakuta kama hautotumika uzazi wa mpango, ina maana kuna uwezekano wa kumharibu kiafya mtoto na kiakili.
Kwa nini sisi wadada tumekuwa wasichana tunatumia uzazi wa mpango bila kwa kumuona kwamba fulani anatumia kidonge basi na mimi naenda kutumia kidonge? Yaani hatuna tamaduni ya kusema ngoja tuende kwa mtaalamu.
Naitwa Luciano Restes, mwanafunzi wa DSJ. Kinachochangia wasichana wengi washindwe kwenda kwa mtaalamu na kupata yani mpangilio mzima wa jinsi ya kutumia hivyo vidonge vya uzazi wa mpango au njia zinazotumika, kwanza wengine wanachukua ile kisindo cha kwanza uoga. Anasema mimi nikifika pale yule mtaalamu atanifikiriaje? Labda sanifikiria nimeanza mapema au nini. Kwa anaona bora nimfuatilie mwenzangu huyu nifuate alivyofanya yeye na mimi nafanya hivyo hivyo, najua hamna kitakachotokea madhara yoyote. Kwao ni uoga unaochangia wakwenda, na kingine ni fikra potofu tu za kusema kwamba fulani ametumia na mimi natumia hamna madhara.
Kwa jina naitwa Ray Brian. Ningependa kuchangia kwa kusema kwamba pia elimu, unakuta ni wasichana wengi ambao wanakaa maeneo vijijini tofauti na wengine wa mjini ambao huwa wanafuata mambo hayo, kwa sababu unakuta maeneo kama yale elimu inakuwa itolewi kwa sana. Kwa hiyo wanakuta hawana elimu ya kujua kwamba nikifanya kitu fulani kinaweza kikatarisha maisha yangu.
Sisi vijana, mnafikiri watoto wa kike tunawashirikisha wapenzi pale napoenda kutumia uzazi wa mpango?
Kwa jina ni Salma. Wengi wao tunawashirikisha, lakini utakuta mtu anasema bwana, mwanaume anaweza kumwambia bwana nyesi ndio mnatakiwa mfanye, mimi hata nikifanya inasaidia nini? Wenyewe tu labda wanachojua ni kutumia labda kinga tu, lakini vingine anamwambia wewe, kwani mimi hata kama ukinishauri weka weke usipoweka kivyako. Na unakuta sometimes unaweza kupata mimba, anaweza kumwambia bwana mimi nilitumia kinga bwana sijui ni nini ni nini, eneo hawezi kukuelewa. Kwa hiyo vitu vingi wenyewe hata wanaume wanaona kwamba hivi vitu vyote vinahusu wanawake tu.
Je, tufanyeje sasa katika kuhakikisha kwamba vijana au vijana tunapata elimu juu ya uzazi wa mpango?
Kitu kikubwa ambacho tunataka kufanya, kwanza tujitambue. Kijana kama kijana, utakapojitambua wakati wako na muda wako mahususi wa kuweza kufanya jambo fulani, na uhakika wakati wa kulifanya litakuwa katika mstari mzuri. Kwa hiyo kama tutajitambua kuanzia huku tulipo kwamba wakati wangu mimi bado, kwa sababu endapo unatumia hizo dawa, hata hizo dawa tunazotumia za uzazi wa mpango zikitumika kabla ya muda zina madhara baadaye. Ndio unakuta watu wanakasa sasa vizazi wana nini, umeona madhara yanakuja baadaye. Kwa hiyo tujitambue kwanza. Kwa hiyo mara baada ya kujitambua inabidi tupate elimu, elimu ambayo haitatolewa kwa uoga, elimu ambayo atapewa mtu katika wakati ambao unastahiki. Kwa sababu kuna mwingine atasema kwamba tutoe elimu, lakini unakuta elimu anaenda kupewa mtoto darasa la 6, sawa, anakuwa amefikia katika umri ambao ni adolescence, lakini tunampa nini labda? Kwa hiyo unakuta ndio kwanza baada ya kumuelimisha tunammotivate akafanye vile vitu kwa sababu umemeshaelewa.
Mimi naona pia elimu itolewe kwa watu wawili ambao wanahusishwa, kwa mvulana na msichana, au watu ambao wako in relationship wana mpango wa kupata watoto. Sababu isiwe tu ni uzazi mpango ni kwa mwanadada peke yake.
Watoto wa kiume tujaribu kupunguza vishawishi, kwa sababu unakuta tunakuwa na msichana kwenye mahusiano, tunataka kuingia katika ile hali ya mwingiliano, si ndio? Mwenzako anakuambia tutumie kinga, unamwambia hapana. Kwa hiyo kile kitendo cha kumwambia hapana na yeye anakupenda, ndio mnajikuta mnaenda hiyo tunasema kavu kavu, si ndio? Matokeo yake unamwambia kunywa kidonge, umeelewa? Na sisi wanaume ndio chanzo katika upande mwingine, kwa hasa ambao ni vijana. Kwa hiyo ili tuweze kupata uzazi wa mpango ambao ni mzuri, kwanza tuzingatie afya zetu.
Mimi na kwanza ninachoomba vijana wenzangu, waachane na fikra potofu kwamba uzazi wa mpango upo tu kwa sababu ya wanandoa, kwa sababu wengine wanaamini kwamba uzazi wa mpango umekaa kwa wale walioana bwana. Kwao wakipanga wao ndo wanafanya. Kwao sisi tunajua bwana, mimi najua kwamba nafuatilia dates zangu, date yangu iko hivi na hivi na hivi, kwao najua jinsi ya kufuatilia. Anasahau kwamba kuna kuteleza sometimes.
Kama ambavyo nimekwisha kuambia hapo awali kwamba katika makala yetu ya majadiliano leo tutakuwa na Daktari Shani Mwaluka kufafanua zaidi juu ya masuala ya uzazi wa mpango.
Kimsingi tunapozungumzia uzazi wa mpango ni mtu anaenda kushauriwa njia salama za kumweza yeye kufanya maamuzi ya kuweza kupata watoto kwa nafasi ambayo ataamua yeye mwenyewe katika muda ambao anataka yeye mwenyewe. Kwa hiyo njia ya uzazi wa mpango ni utaratibu ambao unakusaidia wewe, unahitaji kupanga utaratibu wa wazazi wako, kuzaa watoto kwa nafasi na kufaa, na kuzaa watoto kwa idadi unaowahitaji au unaoweza kuamudu. Kwa mfano, kwa upande mwingine naweza nikasema ndio maana nasema uzazi wa mpango.
Kama vijana tungependa kufahamu ni faida gani kijana au watu ambao wameshajiingiza kwenye masuala ya mahusiano wanaweza kupata kwa kutumia uzazi wa mpango.
Faida ya uzazi wa mpango kwamba unapanga uzazi wako, na wakati unapotaka sasa kupata mtoto unakuwa umejitayarisha, huko tayari kupata mtoto unapata, na pale unapokuwa na mtoto sasa unasema nisubiri mtoto wangu akue katika muda ambao mwenyewe unafikiria, na utapokuwa tayari tena jitayarisha kwa mtoto mwingine. Kwa hiyo kimsingi faida kubwa ya msingi ni unakuwa na nafasi ya kuweza kuwa na ufahamu na uwezo wa kupanga familia yako mwenyewe.
Mpaka hapo sina la ziada. Shukrani sana vijana pamoja na Daktari Shani kwa majadiliano hayo. Kuwatayarishia kipengele hiki cha majadiliano ni mimi Mensia John. Asante.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu msikilizaji wa Je Nifanyeje katika kipengele hiki cha Muulize Daktari. Siku ya leo tunaye Dr. John Francis kutoka katika kituo cha afya cha hospitali ya Rufaa ya Meta, na hapa atakuwa kijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana kuhusu afya. Jina langu ni Lucy Patrick. Karibu.
Kwa jina naitwa Rose. Daktari, nataka kuuliza swali. Mtu ambaye hapati choo kwa muda mrefu anapata madhara gani? Na je, kwa siku mtu anatakiwa apate choo mara ngapi?
Mtu asiyepata choo anaweza kupata madhara makubwa, kwa sababu sistimu imetengenezwa, mfumo wa chakula umetengenezwa ili uweze kutoa uchafu wa mabaki ya chakula yanayobaki kila siku. Sasa swali ni kwamba yasipotoka yanaenda wapi? Kuna watu ambao wanasema kwamba hawapati choo, lakini kwa kweli ni kwamba hawali chakula cha kutosha cha kutengeneza choo. Kwa hiyo kila wanachokula kinachukuliwa na mwili, mabaki yanakuwa kidogo sana yaweze kutengeneza choo cha mpaka mtu kujisikia haja ya kwenda choo. Lakini mtu ambaye anakula chakula cha kutosha na anatengeneza choo hakitoki, basi huyo ana tatizo. Anaweza kuwa na tatizo kwenye mfumo wake wa ufahamu ambayo inatengeneza ile reflex ya mtu kujisikia haja ya kwenda choo. Kwa hiyo choo kikao kinajikusanya, lakini yeye ajisikia haja ya kwenda choo. Lakini mwingine anaweza kuwa na uvimbe kwenye sehemu ya chini ya mfumo wa chakula, kwenye rectum. Kwa mfano mtu mwingine anakuwa na uvimbe wa kansa, unazuia choo kisitoke. Lakini mwingine anakuwa na uvimbe kwenye kwa mfano kwenye kibofu cha mkojo au kwenye kizazi, ambacho kinakandamiza ile rectum ambayo inatunza choo. Kwa hiyo choo kinakuwa kinashindwa kutoka nje. Na mtu kama huyo tumbo lake litavimba na hatakuwa na upungufu wa hamu ya kula chakula, na mwingine mpaka kutapika. Kwa hiyo mtu asiyepata choo hata hamu yake ya kula chakula itapungua, na kwa hiyo huyo mtu atakuwa na upungufu wa nguvu. Kwa kawaida kwa siku mtu anapata choo mara moja, lakini kuna watu ambao wanapata choo hata zaidi ya mara moja mpaka mara mbili na bado ikawa kawaida tu. Lakini kuna watu ambao pia hawapati choo kila siku, akapata choo mara moja akaruka siku nyingine. Inategemea mtu kiasi cha chakula anachokula na jinsi alivyojizoeza.
Naitwa Nancy Robert. Daktari, ningependa kuuliza, je, tatizo la kushikwa na misuli kwa muda mrefu linasababishwa na nini?
Misuli kukaza inaweza kusababishwa na mambo mawili. Jambo la kwanza ni upungufu wa damu ambayo inalisha hiyo misuli. Kwa mfano kama mtu amekaa vibaya au amelala vibaya, akakandamiza mishipa ya damu ambayo inalisha misuli husika, hiyo misuli inaweza kukaza ikapata fatiga. Lakini pia mtu akishughulisha ile misuli sana kupita uwezo wake, kuna sumu ambazo zinatengenezwa zinaitwa lactic acid. Zikiwa ndani ya ile misuli zinaweza kusababisha misuli kukakamaa na kuuma sana.
Na kushukuru sana daktari kwa majibu yako hayo mazuri ambayo umejibu kutokana na maswali mbalimbali ambayo yameulizwa na vijana. Na hapa ndio kipengele chetu kinatia nanga kwa siku ya leo. Kukuandalia kipengele hiki, jina langu ni Lucy Patrick.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii. Msikilizaji, ni kukaribishe katika kipengele cha ushauri kwa vijana. Langu jina ni Lucy Patrick na leo anaitoa ushauri kwa vijana ni Mama Washington.
Napenda kuasa vijana wa sasa wanaopenda kufanya mambo ya kiutu uzima, wanaingia kwenye uhuni katika umri mdogo, wanajibebesha majukumu ambayo sio ya kwao katika umri mdogo, ambayo yanaweza wakawasababishia wengine wanakuwa wanaacha shule, hawaendelei na masomo, wengine wanaingia katika kupata mimba za utotoni. Kwa maana hiyo wanajivisha majukumu kabla ya umri. Na waasa vijana, katika rika langu mimi Mama Washington, enzi hizo hatukuingia katika mambo ya uhuni katika umri mdogo, na hiyo inasaidia pia kukufanya mtu mwili wako usichakae. Mimi Mama Washington sasa hivi naenda na age kidogo, lakini ukiniona nikikwambia na miaka mingapi huwezi kuamini, kwa sababu hayo mambo sikuanza kwenye umri mdogo. Nimezaa mtoto wangu nikiwa na miaka 24, nimeshasoma mashule, nimemaliza funzo ya elimu ya hoteli na nini. Kwa hata mimba nimekuja kupata umri umeenda kidogo, mpaka hata ikafikia yule kungwi wangu. Kipindi unakuwa mkubwa sisi unakuwa na mtu anakufundisha. Kwa maana hiyo yule kungwi wangu akawa anapata wasiwasi kwamba he, huyu sijawahi kusikia hata ameshika mimba. Yaani hata ya kuisikia tu au kusikia ametoa, sijasikia. Kwa hiyo alipokuja kusikia mimi nimeshika mimba, alifurahi. Eti baada ya kuchukia mimi mwenzie naogopa, lakini akafurahi kwamba he, mwenzangu nilikuwa naogopa, mamako mzazi angeniambia sijui nimekufanyaje wewe mtoto mpaka ushiki mimba. Maana kwa wazee wa zamani wanaogopa kuisiwa labda amekufanyia kitu sicho tofauti, lakini watoto wa sasa hivi vi wanayafanya mambo akiwa na umri mdogo. Jamani wanangu, mambo haya msiyafanye katika umri mdogo. Mambo haya yana umri wake. Umri ukifika utafanya tu, wala usiharakie. Haya mambo hayana ufundi kabisa. Ukiyafanya haraka unazeeka haraka. Hebu ujipe nafasi ya kusoma, ujipe nafasi ya kufanya mambo ya maendeleo ya maisha kwanza, alafu haya mambo ya ukubwa utayakuta tu. Tena unaweza ukakuta mambo mazuri kuliko hayo unayofikiria ungeyafanya sasa. Vijana wa kike, vijana wa kiume, someni. Elimu ndio kila kitu. Haya mambo utayakuta wala hayaishi. Tena huko unakokwenda baadaye si ajabu ndio yanazidi kunoga. Upande wa pili utakuta vijana wanajiingiza katika mambo ya kihuni kwa sababu tu ya tamaa. Anatamani fulani, ana kitu fulani na mimi nipate. Kwa maana hiyo anaona kama ni mtoto wa kike akienda kwa mtoto wa kiume basi labda atampatia kile kitu. Kumbe hakuna. Si ajabu akaenda kule na asipate chochote. Ikawa tu sasa amedhalilika. Hebu jaribu ni kujiheshimu. Unajua utu wa mtu ni mzuri kuliko kitu. Ukijiheshimu, ukajithamini, ukajiona kwamba wewe bora, na ndio mtu mwingine atakuona bora. Lakini wewe mwenyewe ukijidharau, huwa na wanaume wengi au mtoto wa kiume kuwa na mabinti wengi, wala haileti maana. Kwanza ni kama vile unajidhalilisha tu kwa unafungua zipu kila sehemu, au wewe mtoto wa kike unataka ujionyeshe una huyu una yule una yule. Wala sio tabia nzuri na wala haina heshima kwenye jamii kuwa na mtu mmoja, lakini pia katika umri unaostahili. Haya mambo hayana mwisho. Mabibi zetu wameacha, mama zetu, sisi tumekuja tumeyakuta, tunayaacha. Kwa sasa unaona watoto wana miaka 12, unaambiwa mtoto wa darasa la 4 eti ana wanaume. Unajiuliza toba, yanakuwaje mambo haya? Kwa hiyo inatushangaza sisi ambao tumezaliwa miaka ya nyuma kidogo. Kwa hiyo tunaomba muache haya mambo. Pia haya mambo ukiharakia yana hasara nyingi tu, kwamba unaweza ukapata maradhi. Kuna maradhi mengi tu, kuna ukimwi, lakini kuna maradhi ya zinaa pia. Unapata siju magono, siju makaswende manini, kwa sababu naamini akili kipevuka una uwezo wa kuchagua. Unakuwa na choice, unakuwa na uamuzi. Lakini ukifanya katika umri mdogo inaweza kuwa unarubuniwa tu. Yule anayekurubuni labda ana mambo yake, ana magonjwa na nini, wewe unaingia tu katika kufanya hayo mambo. Sio vyema wala sio sawa sawa. Niwaase vijana, niwaase watoto wetu, msipende kuparamia mambo ambayo ni makubwa katika umri mdogo, yanakuwa hayawafai kwa sababu yanawaingiza kwenye matatizo, yanawaingiza kwenye maradhi, yanawaingiza watoto wa kike kwenye mimba za utotoni, unajipa majukumu ya kulea. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri. Matokeo yake yanakushinda, au kumlea vyema huwezi, kumsomesha majukumu yanakuwa makubwa kuliko umri wako. Matokeo yake yule mtoto anakuja kuingia, tunapata watoto wengi wa mitaani. Sasa malezi yote yanaanzia kwenye utoto. Sasa wewe mtoto unamzaa mtoto mwenzio. Uoni pabaya hapo? Huwezi kumudu majukumu ya kumlea yule mtoto. Niwaase ni waombe vijana watoto wetu wa kike wa kiume, tabia hiyo ya kuingia kwenye mapenzi katika umri mdogo haifai.
Kipengele hiki cha ushauri kwa vijana hakina la ziada kwa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Mwanafunzi nilipata ujauzito kwa bahati. I can't say ni bahati mbaya. Nilikuwa na boyfriend wangu ambaye aliniambia nitoe ili nibidi nitoe just kwa sababu nilitaka kupata upendo wa mamangu the way ulivyokuwa na maybe uongezeke. Mamangu alikuwa hajui chochote kuhusu yo pregnant, wala walimu wangu shuleni, hakuna mtu alijua. Nikaamua kwenda kwa daktari na boyfriend wangu akatuambia ujauzito ni kweli. Nao I was shocked, yani nilikuwa kama vile nimemwagiwa maji ya baridi afu natetemeka. My boyfriend alikuwa comfortable, tukamua iwe secret mpaka pale ambapo tutafanikisha kama ni kuitoa, nikaitoa ile mimba. But daktari sio kwamba alinihudumia kwa kila kitu yule, hapana. Alinipa tu dawa ambayo stimulates mtoto aweze kutoka. Nyumbani kwetu hamna mtu yote aliyefahamu kama alikuwa na ujauzito. Wala nikuwa nimeabort, nikuwa na ugonjwa wa asas, so wakajua ni asas inansumbua. Sababu nikuwa nalalamika tumbo linauma. Tulala huo usiku ukaisha, kesho yake asubuhi nikaamka imam aliniachia ila nenda hospitali. Nikacheck maybe ni amoeba, typhoid, sababu sikiingezo tumboni zinaamsha asas. Nikatunapiga kelele, naumwa tumbo, nalia, naangaika hapa na pale. Nikivaa nguo ni just in a minute imeshalwana yote. Yaani kwa imejaa damu. Kana juliza je nifanyeje, nioda niondokane na ile hali. But nilikuwa sina njia nyingine zaidi ya kwenda hospitali. Mamangu mdogo alinichukua akampeleka hospitali, kafika. Daktari alishindwa kuelewa nini kilichokuwa kinanisumbua. Ilinibidi nijielezee, nikamwambia ukweli. Mda huo kwa kiume ambacho nilikuwa nimekipoteza au kwa ni mtoto wa kiume.
I killed.
Mamangu alijua kila kitu, baba, kila mtu alijua, shuleni ilijulikana. Nijiulize itakuwaje, but nilikuwa sina budi zaidi ya kufuata vile vilivyokuwa vinatakiwa kufuatwa. My mama alinichukia badala kurudisha upendo wake kwangu, ndo alinichukia zaidi, hakunipenda tena. Teachers shuleni nao alinichukia because walikuwa najua mimi sio mtu aina hiyo, siwezi kufanya vitu kama hivyo. But yeye alikuwa ndo boyfriend wangu wa kwanza. Ndo mvrana ambaye niliweza kulala naye. Before sikuwahi kulala na mvrana, nilala naye, ndo akanipa ujauzito, kamtoa mtoto. Nikaa nyumbani kwa muda wa wiki moja, nikaa nimerudi kufanya mtihani wa taifa form 2. Kabla sijapata ujauzito, mategemeo yangu yalikuwa ni kufaulu kwa wastani mzuri. But baada ya boshe na kila kitu, nilienda just nipata tu normal grade, sikufaulu kivile. And mpaka sasa hivi najitahidi kurecover shuleni. But can't make it. Sijui kwa nini najitahidi nifanye kama zamani nifaulu, nashindwa. Mamangu akonsidi tena the level kwa zamani, either nilikuwa na perform au la. Baba ndo anasema once nisipo perform tena huo mwaka ndo atakuwa mwisho kwa shuleni. Najiuliza je nifanyeje ili niweze kurudi kwa kama zamani. Naomba mtu aje anishauri, anisaidie nifanyeje. Sikutegemea kupata F ya civics. Kwa mda huu, sitaki tena mahusiano na mtu yoyote. Sitaki boyfriend aina yoyote. Nikimwangalia alinipa ujauzito mwenzangu, still ndo kwanza ameanza na kunizidi. Ana perform more than the way nilikuwa na perform mimi. Then mimi ndo nina fail. Akati kwa soka idangu. Please, wasichana wenzangu na hasa, msijingeje love. Mtapoteza vitu vingi. Nimepoteza upendo wa mamangu, uwezo wangu darasani, heshima kwa wenzangu. Sina friends kama zamani. Nimepoteza mwelekeo, nimepoteza kila kitu. Sijui nifanyeje.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na kusii usikose kujiunga nasi tena.